Образцовым силам безопасности.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». У студии Алена Тиханович. У гэтым выпуску мы больш падрабязна пагаворым пра сітуацыю на малочным рынку. З міжнародных падзеяў нашу ўвагу прыцягнуў візіт віцэ-прэзідэнта ЗША Джо Байдэна на Ўкраіну. У перадачы «Барды свабоды» Дзмітэр Бартосік працягне гаварыцца з спявачкай Ніянай Загарэўскай, якая нарадзілася ў Мікалаеўшчыне. Мы даведаемся, ці жывы там яшчэ культ паэта-земляка. Але спачатку падсумаванне ўсіх галоўных тэмаў. У сутарэннях царквы ў Глыбокім знойдзеныя парышткі расстраляных. Астанкі больш як 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 1939 годам, адкрылі моладзевыя валантэры, якія праводзілі добраўпарадкаванне ў сутарэннях катэдральнага сабора. У Менску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Адным з удзельнікаў сённяшняга круглага стала, які прайшоў у Менску, быў Уладзімір Рамановскі, які нарадзіўся ў 41-м годзе ў лагеры для ворагаў народа ў Магаданскай вобласці. Паэт Славамір Адамовіч, былы палітычны вязень, які пасля вызвалення ад'ехаў у Нарвегію, пасля 7 гадоў замежнага жыцця вярнуўся дадому.
Так, як я жил, так человек не повинен жить. Перспективы там ніякої не було. 7 гадов до судового терміну, щоб зробити ось такий крок, який я зробив. Прийшов час просто повернутися і жити вдома.
Адамович у інтерв'ю «Свободі» так само сказав, що хоче вдома видати книги поезії і прози, а так само зробити фотовиставу. У Верховным суде представники Аргкомитету Белорусской христианской демократии пропоновали Министерству юстиции двухбаковое погоднение, каб партия все ж была зарегистрованная. Минюст отмовился. Свое решение Верховный суд повинен огучить завтра. Российские улады попереджуют, что от 1 жнивня на рынок России не трапить белорусская молочная продукция, якая не прошла санитарную экспертизу. Што можна вырашыць за 10 дзён? Якія паказчыкі самыя праблемныя? Гаворыць дырэктарка прадпрыемства «Палескія сыры» з Хойнікаў Галіна Бондар.
А што вы считаете, што сегодня молоко с антибиотиками я его выдаила и привезла на предприятие? Проблема у хозяйства сегодня, его особая проблема. Проколол корову, так 30 дней молоко сдавать не надо, понимаете? А мы сегодня в Алгоне.
Наши корреспонденты поведомляют, что меж тем российская компания «Юнимилк» хоча оволодать заводами у Бярозе, Пинску и Кобрыне. У летние месяцы повеличилась колькость зворотов белорусских громадян по шенгенские визы для посольства у великие черги. Ти можно чакать, что визовая политика евразвязу полегче, а визы потанеют? Вот что нам отказал представник Министерства замежных справ Литвы Витаутас Пинкус.
Это весь комплекс вопросов, наверное.
Гэта цэлы комплекс пытанняў. Калі мы кажам пра кошт шэнгенскіх візаў і пра парадак выдачы гэтых візаў, усё гэта трапляе пад агульнаеўрапейскую кампетэнцыю. І каб нешта памяняць, трэба згода ўсіх еўрапейскіх краінаў. За прыклад, можна ўзяць Расію і Украіну, якія падпісалі за ўразвязам пагадненне пра спрашчэнне візавага рэжыму. І адзін са складнікаў яго кошт візаў, якая нашмат танней за тую цану, якую даводзіцца плаціць беларусам. Літва стала уздымае гэтае пытанне ў еўрапейскім звязе, абмяркоўвае гэта з партнерамі.
У еўрапейскім саюзе абсуждае гэта з партнерамі.
38 таму складае на сёння справа былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. Ён абвінавачваецца ў службовым злоўжыванні, атрыманні хабару і захоўванні боепрыпасаў. На катэдж на беразе Цнянскага водасховішча, які Снягір нібыта незаконна пабудаваў, ужо накладзены арышт. Будынак перададзены на часовае захаванне ў адміністрацыю Менскага раёну. Гэта быў кароткі выніковы агляд сённяшніх паведамленняў свабоды, ну а зараз некаторыя з тэмаў больш падрабязна. Валянтэры аб'яднання моладзі Беларускай Праваслаўнай Царквы, праводзячы добраўпарадкаванне ў сутарэннях катэдральнага сабора Раства Святой Маці Божай у Глыбокім, знайшлі парэшткі больш як 20 невядомых асобаў, а таксама рэчы, датаваныя 39-м годам.
Паводле відавочцаў былі знойдзены чалавечыя чарапы, косткі і рэшткі арганічных тканак. Таму цяпер трэба чакаць адмыслоўцаў, якія змогуць правесці эксгумацыю, маючы спецвопратку і адпаведнае абсталяванне. Таму парэшткі невядомых пакуль засталіся на ранейшым месцы. Серед речей, знайдених у сутареннях, був пачок з-под сигарет з надписом по-польську, гільзи одногана до винтовки Мосіна, а так само шматлікі фрагменти вопротки – мужчинський, жаночий і навіть дитячий. На некоторых фрагментах сяды крыві, таму відавочцы вырашылі, што хутчэй за ўсё невядомыя загінулі гвалтоўнай смерцю. Краязнаўца Владзімир Скрабатун выказаў меркаванне, што гэтыя людзі маглі стаць ахвярамі падзеяў, звязаных з усталяваннем савецкай улады ў глыбокім. Але канкрэтных сведчанняў няма. Спадар Скрабатун кажа, што сутарэнні пад саборам надзвычай глыбокія, нават у некалькі ярусаў, і прасціраюцца на некалькі кіламетраў пад зямлёй. Таму стрэлы наўрад ці было чуваць звонку, і ўспамінаў пра падобную трагедыю ад старажылаў глыбокага ён не чуў. Затое глыбоцкаму краязнаўцу даводзілася чуць гісторыю пра прывід, які блукае ў сударэннях пад саборам, дзе ў 1960-е гады месціўся склад тамтэйшага кансервавага заводу.
Значит, там заховывалася гародніна, бочкі з рознымі саленнямі. Там ўночы працавалі людзі, чысцілі цыбулю, моркву. І гэтым работнікам вельмі часта з'яўляўся прывід маладой дзяўчынкі ў ружовай сукенцы. Правялі сход комсамольскі і на сходзе вырашылі, што ніякіх прывідаў няма. Протакол напісалі, а так прывіды нікуды не дзеляць.
Глыбачане кажуць, што прывіды ў сутарэннях сустракаюцца і дагэтуль, і што апошні раз здань дзяўчыны бачылі літаральна два тыдні таму. Пра знойдзеныя парэшткі кіраўніцтва валянтэрскага летніку аб'яднання моладзі Беларускай Праваслаўнай Царквы і мясцовыя святары паведамілі ў пракуратуру Глыбоцкага раёну, якая распачала следства па гэтым факце.
Ну а сёння ў Менску прайшло пасяджэнне круглага стала на тэму злачынствы камунізму ў Беларусі, мінулае і сучаснае. Быў таксама прэзентаваны сайт «Репрэсіі BY.Info», прысвечаны перыяду сталінскай дыктатуры ў Беларусі. Сярод удзельнікаў сённяшняга пасяджэння быў і Уладзімір Раманоўскі. Ён нарадзіўся ў 41-м годзе ў лагеры для ворагаў народу ў Магаданскай вобласці і разам з маці правёў там 3 гады. Спадар Раманоўскі лічыць, што вяртанне да тэмы злачынства ў камунізму адлюстроўвае некаторыя змены ў грамадстве.
І актуалізацыю пытання гістарычнага досведу ў дачыненні да будучыні. Размова ідзе пра тое, што краіна перажыла страшны перыяд таталітарнага рэжыму, а сёння мы пачынаем разумець, што гэта перманентна ўзнікае ў той ці іншай форме зноў і зноў. Значыць, патрэбна прадпрымаць нейкія захады, якія б, па-першае, абаранялі грамадства ад такіх рэцыдываў, а па-другое, далі б адпаведную ацэнку тым падзеям. І мне падаецца, што саспеў час грамадству шукаць інструментарый, з дапамогай якога гэта можна вырашыць. І, на маю думку, ім павінны стаць палітычныя партыі. Грамадства павінна прымусіць да гэтага палітычныя партыі.
Можна заставіць палітычныя партыі.
Лічыць Уладзімір Раманоўскі. Дарэчы, ініцыятарам гэтага круглага стала была незарэгістраваная пакуль партыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Пра перспектывы яе рэгістрацыі неўзабаве.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І сёння госцей вольнай студыі будзе паэтка Валянціна Коўтун, літаратурная містыфікацыя, якой нядаўна было раскрытая. Як высветлілася, невядомая Лесі Беларуска, гэта менавіта яна. Вольная студыя ў нашым эфіры на працягу гэтай гадзіны эфіру. У эфіры «Свабода. Вынікі дня». У Верховным суде завершился разгляд скарги сябру аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі на рашэнне Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць партыю. Прадстаўнікі аргкамітэту БХД даводзілі ў суде, што рашэнне Мін'юсту было палітычна матываваным. Перадае Любоў Лунёва.
Суддзя Верховнага суду Валер Самалюк заслухаў паказанні сведак, якія паставілі свае подпісы ў дакументах на рэгістрацыю БХД. Сведкі распавялі пра пагрозы, з якімі сутыкнуліся з боку адміністрацыі і супрацоўнікаў КДБ. Некаторыя страцілі працу толькі за тое, што адмовіліся адклікаць свой подпіс. Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння БХД Алексей Шэйн прапанаваў пагадненне бакоў пры ўмове, што з боку БХД будзе пададзены новы спіс заснавальнікаў, без тых, хто адклікаў свае прозвішчы. Сябры аргкамітэту таксама прапанавалі падаць удакладненне ў звестках пра некаторых заснавальнікаў, да якіх Мін'юст меў прэтэнзіі, а таксама паўторна ўнесці дзяржаўную пошліну, бо яна была няправільна аформлена з-за недакладных звестак адносна разліковага рахунку. Прадстаўнік Мін'юсту Яўген Какуша на прапановы БХД не пагадзіўся і паведаміў, што іншага рашэння Мін'юсту ў справе рэгістрацыі БХД не будзе. Алексей Шэйн паведаміў «Свабодзе».
Все легальные возможности для того, как обскарлить это решение Министерства юстиции. А вот это наше пропонование так само укладывалось в эту логику. Мы дали возможность и Министерству юстиции, и белорусской владе вовремя продемонстрировать и добрую волю для своих зарубежных партнеров, покольки они зараз шукают на Заходе разного рода финансы и инвестиции для Беларуси. Ну и продемонстрировать белорусским гражданам так само эту добрую волю. Ну, на жаль, эта воля не была продемонстрирована.
Репортаж Любови Луньовой. Ну а зараз на наших хвалях міжнародная тема. Сёння віце-прэзідэнт США Джозеф Байден наведаў Кіеў. Побач са мной у студыі глядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, што вядома пра мэты візіта Байдена ва Украіну?
Байден, які сустрэўся ў Кіеве з прэзідэнтам Віктарам Ющчэнкам, прэм'ер-міністрам Юляй Цімашэнка, ды апазіцыйнымі палітыкамі Віктарам Янукавічам і Арсеніем Яценюком, стараўся запэўніць украінцаў, што пацяпленне амерыканска-расійскіх адносін не будзе суправаджацца зменай стаўлення Вашынгтону да Кіеву. Візіт прэзідэнта США Барака Абамы ў Маскве два тыдні таму і пакет падпісаных амерыканска-расійскіх пагадненняў відавочна спарадзіў у Кіеве боязь, што пацяпленне дачыненняў паміж Вашынгтонам і Масквой можа адбыцца за кошт пахаладання амерыканска-украінскіх кантактаў. Як вы ведаеце, пане прэзідэнт, мы працуем над перазагрузкай сваіх адносін з Расіяй. Але я хачу вас і ўвесь украінскі народ запэўніць, што гэта не будзе адбывацца коштам Украіны. Сказаў Байден на супольнай прэс-канферэнцыі з Ющчэнкам. Байден таксама сказаў у Кіеве, што адміністрацыя Барака Абамы падтрымлівае еўраатлантычную інтэграцыю Украіны. А Ющчэнка адказаў, цытую, што «Для нас было надзвычай важна пачуць выразную і зразумелую пазіцію амерыканскага боку ў гэтым пытанні».
Прыблізна праз 6 месяцаў ва Украіне адбудуцца прэзідэнцкія выбары. Ці закранаў Байден гэтае пытанне ў Кіеве?
Падаецца, што так. Але на прэс-канферэнцыі ён не сказаў пра гэта наўпрост. Усе чатыры палітыкі, з якімі амерыканскі віцэ-прэзідэнт сустрэўся, заявілі, што будуць змагацца за прэзідэнцкае крэсла. Пра жаданне ўзяць удзел у прэзідэнцкіх выбарах заявіў і Уладзімір Літвін, старшыня Верхоўнай Рады Украіны, у якой на працягу апошніх месяцаў дэбаты шматразова блякаваліся і зрываліся дэпутатамі як з апазіцыі, так і з урадавай кааліцыі. Байден сказаў журналістам толькі тое, што ён заклікае ўкраінскіх палітыкаў да супрацоўніцтва. «Я сказаў прэзідэнту тое, што скажу іншым лідарам, з якімі буду сустракацца. Супрацоўнічаць разам, асабліва ў крызісных умовах, гэта не выбар, а неабходнасць. І кампраміс – гэта не азнака слабасці, а паказ сілы», – сказаў Джозеф Байден.
Падрабязнасці ад Яна Максімюка. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У сутарэннях царквы ў глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. Гэта астанкі больш як 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 39-м годам. У Менску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Паэт Славаміра Адамовіч, былы палітычны эмігрант, пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі вярнуўся дадому. У Верховным суде прадстаўнікі аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі прапанавалі Міністэрству юстыцыі двухбаковае пагадненне, каб партыя ўсё ж была зарэгістраваная. Мін'юст адмовіўся. Расійскія ўлады папярэджваюць, што ад 1 жніўня на рынак Расіі не трапіць беларуская малочная прадукцыя, якая не прайшла санітарную экспертызу. У летнія месяцы павялічылася колькасць зваротаў беларускіх грамадзянаў па шэнгенскія візы. Для пасольстваў вялікія чэргі. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Што зацікавіла сёння наведнікаў нашага сайту? Заглядам Анна Соус і Сергій Навумчык.
На перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Сялянская нацыя. Рэагуе наведнік Балі».
Нядаўна быў у Эстоніі. Так зайздросныя, не сапраўды сялянская нацыя, але ім даступныя ўсе перавагі цывілізацыі. Яны ўжо заможныя еўрапейцы, заможныя сучасныя сяляне. А ў Беларусі калгас. Слушна сказана ў перадачы.
Піша Жаўранак.
Нацыя пачынаецца з разумення свайго, з павагі сваёй і чужой працы, з эканамічных стасункаў. Было б добра, калі б беларусы пачалі шанаваць свае эканамічныя правы, змагацца спачатку за эканамічную свабоду, а ўжо потым за палітычную. Магчыма, толькі тады да ўлады прыйдуць сумленныя людзі і нацыя пачне стварацца эканамічным, палітычным і культурным шляхам.
А вось рэакцыя на перадачы «Беларуская Атлантыда» Ігара.
У 1917 годзе на Беларусі жыло 10 мільёнаў беларускамоўных беларусаў з векавымі навыкамі, традыцыямі сялянскай працы, якія б выжылі нават без расійскіх нафты і газу. Цяпер на Беларусі жыве 8 мільёнаў змаскалізаваных беларусаў, якія нават не ўмеюць каня запрэгчы, не кажучы, каб жыць сялянскай працы без расійскіх нафты і газа. Да таго ж, пасля другой сусветнай вайны панаехала каля 1 мільёна чужакоў. Дык вось, параўнаўшы 17-ты год і 2009-ты, я кажу, што ў 17-м годзе беларусы былі ўжо нацыяй, але за гэты час нас маскалізавалі, урбанізавалі і сталіністы панішчылі нашу інтэлігенцыю. Карацей, за гэты час 17-га па 2009-ты год нас дэнацыяналізавалі.
З Валянцінам Акудовічым, адным з удзельнікаў «Праскага акцэнту», дзе абмяркоўваліся вынікі 15-гадовага кіравання Лукашэнкі, спрачаецца наведнік форуму «Свабоды».
Акудовіч кажа, пад сярэдзіну 90-х гадоў дэмакратычныя, ліберальныя і нацыянальныя каштоўнасці ў беларускім грамадстве былі ўжо навсе ж дыскрэдытаваныя. Канец цытаты. Адкуль такія высновы? Грамадства ўспрымала каштоўнасці ва ўсялякім разе нацыянальныя, чым далей, тым болей. Ды вядома, як прайшоў рэферэндум 95-го году, як збівалі дэпутатаў і як хлусілі.
Заходзьце на наш сайт свабода.орг і бярыце ўдзел у дыскусіях.
Блогі свабоды.
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
Блогі свабоды.
І крыху пазней Ян Максімюк прачытае свой блог пра нядаўную энцыкліку папы Бенедыкта XVI «Міласэрнасць у праўдзе». А мы працягваем нашу выніковую праграму. Расійскія ўлады папярэджваюць, што ад 1 жніўня на рынак Расіі не трапіць беларуская малочная прадукцыя, якая не прайшла санітарную экспертызу. Беларускія прадпрыемствы з гэтым позняцца. Пра сённяшнюю сітуацыю на малочных заводах Беларусі даведваліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Запісаў паведамленні Вячаслаў Кулік.
Гомельшина. У ліку так званых штрафнікоў, выяўленых расійскай санітарнай службай Роспотребнадзор, прадпрыемства палескай сыры з хойнікаў. Прычым не з-за радыяцыі ці нейкіх адмоўных бактэрыялагічных паказчыкаў, а таму, што ў прадукцыі знайшлі антыбіётыкі. Апавядае дырэктарка прадпрыемства Галіна Бондар.
Узяты на асобы кантроль несколько прадпрыятий, которые былі в прадукцыі абдарожаны антибіотиками. Таму не контролируют нашу продукцию на ввоз в Россию постоянно на границе. По 7-8 часов машина стоит. Вот ехали в Санкт-Петербург, практически 7 часов машина простояла на Витебской границе. 7 часов. Я считаю, что это проблема.
Директорка твердит, что перечить российскому боку надзвичай складана. Нема адповедного обсталявання. Тому до 1 жнюня тут плянуюць усталяваць фотометр американской вытворчасці и рабіць патрэбныя анализы на месцы. Але гэта, як лічыць директорка, только палова справы.
Нам будет легче, но хозяйством будет тяжелее. А что вы считаете, что сегодня молоко с антибиотиками я его выдаила и привезла на предприятие? Проблема у хозяйства сегодня, и особая проблема. Проколол корову, так 30 дней молоко сдавать не надо, понимаете? А мы сегодня вал гоним. Как мне заявил с Рыческого района замначальника управления сельского хозяйства, мне вал нужен. Куда мы будем валить, так мы довалимся.
У малочнае прадпрыемства, апрача калгасаў і саўгасаў, ёсць і яшчэ адна сыравінная база. Гэта прыватныя гаспадаркі. Апавядае гаспадарня Таццяна з вёскі Алексічы Хойніцкага району. Яна за першую палову ліпеня здала амаль 200 літраў малака.
Яшчэ
считайте, вот сегодня 21-е, будут платить за 15 дней. Ну, 5 дней задержка. Воду перечисляю на почту. Почта уже нам оплачивает.
Градинщина. Як достаются сертификаты на поставку молочной продукции в Россию молокозаводам на Градинщине? Передает журналист Михаил Корневич.
Заказчица лаборатории Шушинского сырзавода Людмила Бабина кажет, что сегодня на заводе отримали сертификаты на всю экспортную продукцию, за исключением сухого молока. Поставки его в Россию припыненные до 30 вересня. У новом документе, со слов спадарини Бабиной, изменилось то, что теперь, згодно с потребованиями российского боку, сертификат отповедности будет выдаваться только после санэпидемзаключения. Практично такие же сертификаты на заводе отримали сёлета 17 червня. Теперь их довелось перероблять и снова отправлять анализы и людей у российской лаборатории. С этой нагоды Людмила Бабина каже.
Что называется, обязали, значит, госстандарт, что вбивали в сертификаты обязательно номер санэпидзаключения. Хотя по требованию технического регламента и там остальным законам Российской Федерации это вовсе не обязательно. Мы все равно даем этот документ параллельно с пакетом документов на границу. И зачем его тогда вбивать в сертификат, если его копия, утвержденная, допустим, копия, да, отдается с пакетом документов, ну, то есть вместе с грузом.
Загадчица отдела маркетингу Новоградского маслоробчего комбинату Лилия Грин так само кажет, что завод отримал необходимые сертификаты из российских лабораторий. И ей так само уразили новые потребования.
Санитарно-эпидемиологическое заключение, немного иная формулировка в сырах, например, там массовая доля жира, там в сухом веществе, в общем, вот так просто озвучивается немножко иначе. Но смысл один и тот же.
Один из керовников Берестовицкого сыроробчего завода Спадар Иван кажет, что так само сегодня повинен отримать опошний сертификат. Он звертает увагу на то, что у российских лабораториях, которые находятся на помеже с Беларусью, утворились черги. На его думку, многие белорусские вытворцы не поспеют сделать сертификаты до 1 жнивня.
И мы тогда, чтобы ускорить, там старались где-то в глубинке России, но попросили, чтобы делать поближе к своим зонам. Ну, возле границы понятно, куда кто поехал, в границы.
Отримание сертификатов для поставки своей продукции подтвердили и на Сморгонском молочном заводе.
Сегодня некоторые акционеры предприятия «Пружанский молочный завод» звернулись на свободу и заявили, что у вынику молочной войны их зробят жабраками. Повод для заявников завод теперь имкнутся набыть российские бизнесовцы, говорит один из заявников.
Мы линию получили 1,5 миллиона евро, полностью это будет их цех.
Понимаете что? Тут отдельно бухгалтерия будет, отдельно руководство будет, отдельно все.
Суразмовцы твердит, что позбавляя белорусских акционеров их уластности, российская компания «Юнимилк» владельник бренду «Веселый молочник». Так само выявляется, что новый господар выставляет свои потребования.
Не нужно населению молоко, низшие сорта молока, которые куда их девать. Это уже потом будет проблем, тоже много возникать.
Главный технолог акционерного товариства «Пружанский молочный комбинат» Жанна Подолянчик так само подтвердила намеры российского инвестора займет власть на Берестейщине. По воде слову специалиста, компания «Юнимилк» претендует так само на молочные заводы у Берозе, Пинску и Кобрне.
Они периодически приезжали.
Удокладняя Жанна Подолянчик.
Это был Вячеслав Кулик. Ну а зараз музычная передача с Дмитра Бартосика.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем на гэтым тыдні бардэсу з Мікалаеўшчыны Ніяну Загарэўскую. Мікалаеўшчына у любога беларуса асацыіруецца з Якубам Коласам. А ці існуе ў самой Мікалаеўшчыне культ паэта, аўтара новай зямлі?
Безумоўна, Колас гэта ўспрымаецца як вялікая асоба. Это з давніх часоў. Аднак, на жаль, як і іншыя вёскі, ўсё-такі Мікалаўшчына, карэннае насельніцтва Мікалаўшчыны, скажам так, змяняецца, таму што некаторыя проста пакідаюць вёску, а адбываецца наплыў іншых, проста набываюць дачы, прыязджаюць з іншых месцаў. Вось. І таму, ну, безумоўна, яны таксама ўспрымаюць Мікалаўшчыну як радзіму Коласа. Гэтага не адняць.
Школа ў Мікалаеўшчыне беларускамоўная.
Ну, треба зазначити те, що все одно у нас білоруська мовна школа, вона була, і вона імена школи носить ім'я Якуба Колоса, і предмети, проблем нема. Я не бачу проблем. Предмети викладаються по-білоруську, і тут питання не стоїть.
А я ще я ведаю, що у вас там є некий поетичний гурток.
Я керую літературним гуртком, який справді так само традиційно. Миколаївська школа, він давно існує. У витоках спочатку було літературне віддання, «Молоді колоски», стояв ще наш Олесь Комаровський. Ось. І багаті поети, які вийшли з Миколаївщини, вони у школі були сябрами цього літературного об'єднання. Ну, а я вже як прийшла працювати, я стала керувати. Він тепер гурток, літературно-творчий гурток, який навідують діти, які пишуть, спробують писати.
І що пишуть? Які теми?
Ну, як звичайно, що характерно для юнацтва, це природа, це кохання, це асенсування і присвячення Колосу тому самому, тому що, ну, це традиційно вже, видать, склалося. Актуальні теми такі, чоловічі.
Промінь ясний. Світлині запалі в душі моєї огнень, новий день со мною ти почни.
Ваша свобода, вынікі дня, завершае гэты паўгадзінны выпуск песні спявачкі Ніяны Загарэўскай з Мікалаеўшчыны.
Чыстінёй сваёю асвятлі, чыстінёй сваёю асвятлі. У новы дзень хай цуднае святло пры Збавлення от покут, переможенное буде зло, прийде збавця в білоруський кут.